Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орусияда камакта жаткан оппозиционер саясатчы Алексей Навальный казы болду. Ал арада камактагы 11 журналисттин экөө, Актылек Капаров жана Акыл Орозбековдун арызын кароо боюнча сот отуруму 19 февралга жылдырылды.
Бийликти басып ала турган киши ата энесинин жанында чогуу бир үйдө уктап отуруп мамлекетти басып албайт да. Мен мурда кысында деле айткам, азыр деле айткам.
Президент Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырып, өзү мурда башкаларга каттаткан 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө жаздырганын билдирди.
Мен анчамча маалымат алып жүргөм да, бизде мамлекетибизде миллион доллар тапкан кишилер болгон эмес.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский кечээ 16 февралда Германиянын борбору Берлинде канцлер Олаф Шольц менен жолугуп, коопсуздук боюнча кызматташтык жана Украинага узак мөөнөттүү колдоо тууралуу келишимге кол койду. Зеленскийдин айтымында бул документте быйыл жыл ичинде Украинага 7 миллиард евродон ашуун каражат бөлүү каралган, каражат курал жарак менен камсыздоого жумшалат. Германия Орусияга каршы санкциялар, эл аралык трибунал ыктымалдыгына жана орусиялык активдерди камоо маселеси боюнча өз позициясын тастыктай турганы белгиленди. 2023 жылдын июль айында НАТОнун Вильнюста өткөн саммитинде чоң жети уюму Украинага коопсуздук боюнча узак мөөнөттүү милдеттенмелерди убада кылган, алардын арасынан тийиштүү келишимге биринчи болуп өткөн айда Улуу Британия кол койгон. Эл аралык медиадагы пикирлерге караганда Киевтин өнөктөш өлкөлөрү менен бул сыяктуу эки тараптуу келишимдерге кол коюусу Украинанын НАТОго мүчө болуу жараянын тездетет. Бишкектин 1 май райондук соту кечээ 16 февралда Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчилеринин иши боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын сотко катышкан кабарчысы билдирди. Судья Абдималик Акматов кооперативдин башчысы Акинай Бекмурзаеваны 12 жылга эркинен ажыратып, аны жабыркагандардын чыгымын төлөп берүүнү милдеттендирди. Кооперативдин дагы бир кызматкери Эрмат Абылкасымов 11 жылга кесилип, сот залынан камакка алынды. Ихсан кооператив активине турак жай алуу үчүн акча салып, кийин мүлк да ала албай, каражатын да кайтара албай калган жүздөгөн киши 2022 жылдын жаз айларында Бишкекте жана Ошто митингге чыгышкан. Ошол маалда ички иштер министрлиги билдирүү таратып, кооперативге 2021 жылы кылмыш жаза кодексинин алдамчылык деген беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын маалымдаган. Кийин ишке ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу деген айып кошулган. Иксандын Бишкектеги кеңсесине 400 ашык факт боюнча арыз түшүп, жабыркагандарга келтирилген чыгым 425 миллион сом деп эсептелген. Кооперативдин Оштогу кеңсесине 330 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 276 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилгени аныкталган, жалпы чыгым 701 миллион сомдон ашкан. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Уланбек Далиев президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайты 16 февралда кабарлады. 57 жаштагы Уланбек Далиев буга чейин президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп иштеген. 1992 жылы Скрябин атында Кыргыз улуттук агрардык университетин аяктаган. Буга чейин аталган кызматта отурган Эмилбек Абдыкадыров 14 февралда президенттин буйругу менен жумуштан бошотулган. 65 жаштагы Абдыкадыров президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп былтыр 10 ноябрда дайындалган, ага чейин бир жылдан ашуун Бишкектин мэри болуп иштеген. Чехия жана дагы 22 өлкө Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы азыркы тапта Орусияда абакта отурган Алсу Курмашеваны басма сөз эркиндигине кошкон салым үчүн ЮНЕСКО Гальермо Кано дүйнөлүк сыйлыгына көрсөтүштү. Бул тууралуу 16 февралда Чехиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Алсу Курмашева былтыр күзүндө кармалган. Татарстандын борбору Казан шаарынын соту 1 февралда анын тергөө абагындагы камак мөөнөтүн 5 апрелге чейин узарткан. Алгач орус бийлиги журналист журналисти чет элдик агент экенин маалымдаган эмес деп айыптаган, бирок өлкөнүн юстиция министрлиги ага мындай макамды расмий ыйгарган эмес. Андан соң Курмашевага орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген негизде жаңы иш козголгон. Эркин Европа Азаттык радиосу жана көптөгөн эл аралык укук коргоо уюмдары Курмашевага коюлган айыптарды саясий деп атап, көз каранды эмес жалпыга маалымдоо каражаттарына басым көрсөтүү катары баалашкан. ЮНЕСКО Гильермо Кана сыйлыгы жыл сайын басма сөз эркиндигин коргоого жана анын дүйнө жүзүндө жайылышына кошкон салым үчүн, айрыкча эгер анда ишмердүүлүк, коркунуч жана репрессияга байланыштуу болсо ыйгарылат. Көз каранды эмес калыстар тобунун курамында 12 киши бар. Тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүктөрү кайсы учурда жараксыз болоорун түшүндүрдү. Казакстандын жол кыймылы жөнүндөгү мыйзамына ылайык жашап турууга уруксат алган адамдардан тышкары ал жакта убактылуу жүргөн чет өлкөлүктөр, анын ичинде кыргызстандыктар да өз улуттук айдоочулук күбөлүгүн эркин пайдалана алат. Ал эми Казакстанда жашоого уруксат алган чет өлкөлүктөр 60 күн ичинде айдоочулук күбөлүгүн казак үлгүсүнө алмаштырышы керек деп жазылган маалыматта. Тышкы иштер министрлиги жол кыймылы жөнүндөгү конвенциянын талаптарына жол берген чет өлкөлүк айдоочулар күбөлүгүн алмаштырууда зарыл документтер менен кошо эле теориялык экзаменди да жакшы тапшыруу талап кылынаарын эскертти. Казакстанда полиция Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн тааныбай жатканы тууралуу дооматтар акыркы 2 аптадан бери айтыла баштады. 8-февралда Жогорку Кеңештин депутаты Эмиле Токтошов Казакстанда жашап жаткан кыргызстандыктарга ал өлкөдө кыргыз айдоочулук күбөлүгүн колдонууга тыюу салынып, Казакстандын күбөлүгүн алуу милдеттендирилип жатканын айтып чыккан. Ал муну зарыл болсо эки өлкө мүчөлүк кылган Евразия экономикалык биримдигинин деңгээлинде чечүү керек деген айткан.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуп турсаңыз болот. Орусияда оппозиционер саясатчы Алексей Навальный түрмөдө каза болгонун 16-февралда орус медиасы Федералдык жаза аткаруу кызматына таянып кабарлады. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Мекеменин маалыматына караганда Ямал Ненец автоном округундагы 3-чү түзөтүү мекемесинде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип, дароо эсин жоготкон. Негизи эле Навальный ким болгон? Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баянында сөз болот.
Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Көпчүлүк Навальныйга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Узак жылга абакка кесилгенине карабастан, Навальный Орусиянын Украинага кол салганын чечкиндүү түрдө айыптап, сындап келген.
Путин буга көбүрөөк адамды тартууга аракет кылып келет. Ал 100 миң деген кишилерди канга боегусу келет. Албетте мунун баары болуп көрбөгөндөй трагедияга, көп сандагы адамдардын өлүмүнө жол ачат. Ошондой эле эч бир жакшылыкка алып келбеси айдан ачык.
Оно не приведет, привести не может.
Навальный темир тор артынан да, сот жараяндары маалында дагы согушка каршы пикири менен бөлүшүп келген. Түрмөдөгү катаал шарттарга, бир нече эле жалгыз жазалоочу камерага киргизилгенине карабай, Навальный согушка каршы жалпы Орусияда улуттук нааразылык акцияларына чыгууга чакырган.
Орусияда элдин баары эле адамдарды эмнеге өлтүрүп, өзлөрү эмнеге өлүп жатканын түшүнбөгөн, ушундай акылынан айныган, кан ичкич, кеңкелес эмес экенин көрсөтүү керек.
Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин бийлигин сындап, өлкөдөгү коррупциянын бетин ачуу аракети үчүн 10 ашуун жылдан бери ар кандай кол салууга, уландырууга дуушар болгон.
Путинские друзья, получившие от него право украсть в России всё.
Путиндин достору Орусияда каалаганын урдоого уруксат алган үчүн ага көп жолу ыраазычылыгын билдиришкен. Тактап айтканда акча чогултуп, 1,135 миллиард доллар топтоп, өз жетекчиси үчүн сарай салып беришкен.
Дворец на эти деньги.
Бул иликтөө Навальный Покровтогу түрмөгө камалаардан бир ай мурда жарыяланган. Кремль анда айтылгандарды четке каккан. 2021 жылы ал түрмө жетекчилиги медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып, уйку бербей кыйнаганын айтып, 24 күндүк ачкачылык жарыялаган. 2020 жылдын августунда Навальный Сибирден учуп келатып, өзүн жаман сезген. Учак Омск шаарына конууга аргасыз болгон. Дарыгерлер аны медициналык комага киргизишкенден кийин ал Берлинге дарыланууга жөнөтүлгөн. Навальный 17 күндөн кийин гана эсине келген. Кийинчерээк батыштагы бир нече лаборатория саясатчы нервти шалгылоочу новичок деп аталган уулуу заттын бир түрү менен ууландырылганын аныкташкан. Кийинчерээк Навальный өзү жана башка иликтөөчүлөр жүргүзгөн журналисттик иликтөөлөрдө ууландырууну федералдык коопсуздук кызматы ишке ашыргандыгы тууралуу айныксыз далилдер келтирилген. Навальный өзү мунун баарынын артында Орусиянын президенти Владимир Путин өзү тургандыгын билдирген. Бул дооматты Кремль албетте четке каккан. Дарылануудан кийин Навальный камалаарын билсе дагы Орусияга кайтып, Москва аэропортунан дароо кармалган.
Здесь мой дом.
Бул менин үйүм. Бул жака келдим. Коркуп жатасыңбы деп улам сурап жатышат. Мен коркпойм.
Я не боюсь.
Федералдык жаза аткаруу кызматы Берлинде дарыланып жүргөндө Навальныйды эски кылмыш ишине байланыштуу шарттуу жазанын тартибин бузган деп айыптап, аны камакка алуу арызы менен Москва сотуна кайрылган. Москвада сот аны 3,5 жылга эркинен ажыраткан.
Те люди, которые сейчас обиделись на то, что
мага кастарын тиккен бул адамдар мени өлтүрө албай калган үчүн, менин тирүү калганым үчүн жини келип, эми мени камаган жатышат.
Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусиянын бардык аймактарында толкундоолор тутанып, анын тарапташтарына каршы куугунтуктоолор башталды. Навальныйды жактап чыккан миңдеген кишилер кармалган. Оппозициячыл саясатчынын ишине байланыштуу АКШ, Евробиримдик жана Канада Орусияга бир катар санкцияларды салган.
Адамдарды ким каматууда? Ким уурдаш үчүн адамдарды каматып жатат?
Соңку 10 жылда Навальный саясий митингдерине 10 миңдеген адамдарды, анын ичинде өлкөдөгү коррупциядан 20 жылдан ашуун бийликте отурган Путиндин саясатынан көңүлү калган түмөндөгөн жаштарды чогултталды. Навальный жана анын иликтөөчү тобу орусиялык олигархтардын жана саясий элитанын арасындагы коррупцияны ашкерелөө аракеттеринен улам бийликтин каарына калып бутасына айланган. 2017 жылы ага зеленка чачып кетишкен. Натыйжада анын бир көзү күйүп калган.
Кремль, мен жашылга боелгон жүзүм менен видео тартпайт деп ойлосо керек. Бирок мен тартам. Анткени дагы көп көрүлөт. Мунун баары мени токтотпойт.
Кесиби боюнча юрист Навальный Орусияда коррупцияга каршы фондун негиздеген. Анын кеңселерин полиция утур текшерип тинтип турчу. 2021 жылы фонд толук жоюлган.
Хорошо, тогда скажите нам, вы их против?
Ал санаалаштары менен тарткан документалдык тасмалары социалдык түйүндөрдө миллиондогон жолу көрүлгөн. Өз өмүрүн тобокелге салса дагы, Навальный өз айткандай Кремлдин эң жогорку деңгээлине жеткен адилетсиздикке жана коррупцияга каршы чарчабастан күрөшүп келген. Алексей Навальныйдын артында аялы Юлия, уулу Захар жана кызы Дарья калды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Укторубуз улантабыз, камактагы 11 журналисттин экөө Ак Тилек Капаров жана Акыл Орозбековдун арызын кароо боюнча сот отуруму 19-февралга жылдырылды. Алар сотко телефондорунун мыйзамсыз текшерилиши боюнча арызданган. Кечээки отурумга журналисттердин өздөрү алып келинген эмес. Ал тапта көз карандысыз медиаларда иштеген 11 журналисттин камакта отурганына бир ай болду. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
16-февралда 1 май райондук сотунда Темиров Лайф редакциясынын мурдагы журналисти камакта жаткан Ак Тилек Капаров жана редакциянын азыркы кызматкери Акыл Орозбековдун арызы каралмак. Алар 1 жана 6-февралда чөнтөк телефондору мыйзамсыз текшерилген деп Ички иштер министрлигине караштуу тергөө тобунун жетекчиси Кубанбек Байышевдин үстүнөн сотко арызданган. Бүгүн сотко журналисттер да тергөө тобунун башчысы да келбегендиктен отурум 19-февралга жылды. Капаров жана Орозбековдун адвокаты Самат Мацаков буларга токтолду.
Даттануу жазып жатканда аны сотто кароо Капаровдун жана Орозбековдун катышуусу менен болушу керектиги белгиленген. Бирок Капаров да Орозбеков да сот залына алынып келинген эмес, ошондуктан отурум болбой калды. Арестанттардын эмне себептен сотко жеткирилбегени тууралуу айтылган жок. Мен адвокат катары даттанууну, алардын көзүнчө кароону, эмки отурумга тергөө тобунун башчысы Байыштын да келишин камсыздап берүүнү сурандым.
И необоснованность действий следователя.
Самат Мацаков мындан тышкары тергөө абагына барган сайын камалган журналисттер менен жолугуу кыйынга туруп жатканын кошумчалады.
По каким-то неизвестным причинам постоянно меняют их камеры.
Мага белгисиз себептерден улам алардын абактагы камераларын байма-бай алмаштырып жатышат. 5-февралда барганда постогулар Капаров менен Орозбековду кагазда көрсөтүлгөн камералардан таппай койгондуктан мен атайы бөлүмгө кайтып келдим. 15-февралда да Орозбековду жазылган камерадан табышкан жок. Орозбековду бир жуманын ичинде эле 4 жол камерадан камерага отуруп жатышты. Бул адвокаттын ишмердүүлүгүнө жашыруун жолтоо болушу ыктымал. Себеби биз аябай көп убакыт издөөгө эле кетирип атабыз. Прокуратурага кайрылуу жазып, алар бул факт боюнча текшерүү уюштурушу керек деп эсептейм.
Прокуратура по надзору, чтобы они провели проверку, да, по этому факту.
Кундуз бүбү Маматова уулу Акчылык Капаровду бир айдан бери көрө элек. Сотко келген аял баласынын камалышын дагы эле түшүнө албай жатканын айтууда.
Бийликти басып ала турган киши ата энесинин жанында чогуу бир үйдө уктап отуруп мамлекетти басып албайт да. Мен мурда кысында деле айткам, азыр деле айткам. Мен балам эч качан мамлекетке кыянатты кылган эмес, эки-экиден эч кимди чагыштырган эмес, дагы саясатка дагы, мафияга дагы, коррупцияга дагы эч качан малынган эмес. Негизи эле балам саясатчы, политик эмес, балам журналист болгон.
Журналисттердин жапырт камалышына эл аралык уюмдар да тынчсыздануусун билдирип, бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык уюму журналисттерди 2 айга камакта калтыруу боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин кескин айыптаган. Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин аралчасы деген эски репутациясынан айрылганы турат. Бийлик Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы журналисттерин токтоосуз түрдө бошотушу керек жана аларга тагылган жасалма айыптоолорду алып, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотушу абзел деп жазылган журналисттерди коргоо комитетинин Европадагы жана Борбор Азиядагы программасынын координатору Гүлноза Саиттин кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров буга чейин 2 айга камалган журналисттер тууралуу да пикирин билдирип, аларды адискөй эмес деп сыпаттап, Кыргызстанда сөз эркиндиги бардыгын кайталаган.
Биз коомдо көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин жок болушуна, тагыраагы жоопкерчилиги жок сөз эркиндигине каршыбыз. Биздин эркиндигибиз Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргошу керек.
Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16-январда кармап кеткен. 17-январда Бишкектин 1-май райондук соту Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган. Журналисттердин адвокаттарынын апелляциялык арызын караган шаардык сот 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусия Украинага каршы согушка Непалдын 15 миңдей жаранын жалдаган болушу мүмкүн. Бул тууралуу CNN телеканалы Непалдык депутат мурдагы тышкы иштер министри Бимала Райпа Удальга шилтеме берип жазды. Телеканал бул санды ырастай албаганы менен бул актар Украинадан кайтып келген же согуштан качкандарга таянып ушундай маалымат берүүдө. Буга чейин Непалдын полициясы согушка азырган деген шек менен бир нече кишини кармаганы кабарланган. Айнура Жекше кызын угалы.
Америкалык телеканалдын кабарчылары Орусия тарабында согушкан непалдыктар менен сүйлөшүп, аларды миңдеген чакырым алыс өлкөдөгү урушка аттанууга эмне түрткөнүнө кызыгышкан. Төлөй турган насыяларым бар болчу, акча көп беришерин угуп калып, армияга барууну чечкем деп айтып берген жараат алгандан кийин согуштан качып келген 24 жаштагы жигит. Хатка аттуу дагы бир мурдагы жалданма согушкер Москвага былтыр сентябрда барган экен. Аны 2 жума машыгуудан өткөндөн кийин дароо айыгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмутка жиберишкен. Мен орус армиясына жыргаганыман барган жокмун. Непалда жумуш табуу мүмкүн эмес. Бирок артка кылчайып карасам, ал туура эмес чечим болуптур. Майданга тез эле жөнөтүшөрүн, абал ушундай коркунучтуу болорун түшүнгөн эмесмин деп айтып берген хатка. АФП агенттиги непалдык жалданма согушкерлер Орусияда бир айда тапкан акча мекениндеги бир жылдык кирешесинен 2 эсе ашаарын жазат. Ошондой кишилердин бири жарым жылда 15 миң доллардай алганын, ушундан улам орус тарапта согушууга макул болгонун баяндап берген. Непал Гималайда, Индия менен Кытайдын ортосунда жайгашкан чакан кедей өлкө. Досье борборунун журналисти Денис Коротков в настоящее время телеканалынын эфиринде айткандай, Непалда айлык акы 150-200 долларды түзөт. Перспективалар аз. Анын пикиринде идеядан улам Орусия үчүн согушкандар барбы деген суроонун жообу түшүнүктүү. Непалдыктарды согушка азгырган дагы бир себеп орус жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү. Непалдын паспорту дүйнөдөгү рейтингте эң төмөнкү орундарда турат. Аны менен 40 өлкөгө кире алса, Орусиянынкы менен 119 мамлекетке ээн эркин каттап турууга жол ачылат. Коротков Непалда чет жердеги согушка жалдануу кылмыш болуп эсептелерин, бирок сот жообуна тартылуу коркунучу өлкөдөн кетүүнү каалагандарды токтото албай турганын белгилейт.
Во-первых, соответственно, возвращаться в Непал может быть.
Демек, биринчиден мекенине кайтып баруу кооптуу болуп калат. Экинчиден, непалдыктар үчүн орус жарандыгы мекениндеги жакырчылыктан суурулуп чыгуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү болсо керек.
Эксперттердин айрымдары 15 000 непалдык майданда дароо байкалат болчу деп эсептешет. Орусиянын чек ара кызматынын маалыматында 2022 жылы Орусияга Непалдын 72 жараны расмий түрдө кирген. 2023 жылы 1039 киши туристтик виза менен барган. Жыл башында Reuters агенттиги Непалдын бийлигине таянып, Орусиянын коргоо министрлиги менен 200 чукул жаран келишимге кол койгонун, ошол эле маалда дагы 100 адамдын дайыны чыкпай жатканын жазган. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда Орусияда иштөөгө 800 көп кишиге уруксат берилген. Украинада канча непалдык жаран бар экени тууралуу маалыматтар жок. Медиазона басылмасынын журналисти Дмитрий Трещанин настоящее время телеканалына айтып бергендей, непалдыктардын согушка катышканы жана каза тапканы тууралуу маалыматтар чыкканы менен массалык далилдер жок.
Если бы на фронте было бы даже 2000 человек, мы это видели бы.
СНН-ге айтып беришкендей, фронтто жок дегенде 2000 непалдык жүрсө, аны жоготуулардан, эң негизгиси туткунга түшкөндөрдөн байкамакпыз. Өзгөчө чет өлкөлүктөрдүн же түрмөлөрдөн жалдап алган кылмышкерлердин өлүмүн жашыруу оңоюраак болсо, туткунга алынгандарды жаап жашыра алышпайт. Менимче, Непалдын 4 жараны украиндердин туткунуна түшкөнүн билебиз.
Это тоже там речь идёт о, по-моему, четверых.
Өткөн декабрдын башында Непалдын полициясы жумушсуз жарандарды Орусияга жөнөтүүгө шек саналган 10 ашык киши кармалганын билдирген. Анда кылмышка шектүүлөр ар бир адамдан 9 000 долларга чейин алып, Орусияга туристтик виза менен негизинен Бириккен Араб Эмираттары аркылуу жөнөтүп турганы, алар андан ары орус куралдуу күчтөрүнө жалданганы айтылган. Reuters Непалдын жалданма аскерлери жакшы машыкканын, мыкты согуштук чеберчилиги менен белгилүү болоорун, муну алар Британ жана Индия армияларында далилдегенин жазган. Ал мамлекеттер менен Непалдын тиешелүү келишими бар, бирок Орусия менен түзүлгөн эмес. Өткөн жылы декабрда Непалдын бийлиги орус тарапта согушкан 6 жараны каза тапканын билдирген. Өлкө бийлиги Орусияга кайрылып, маркумдардын сөөктөрүн кайтарууну, жакындарына кенемте төлөөнү сураган. Ошондой эле непалдыктарды жалдоону токтотууга, ал жакта жүргөн жарандарды кайтарууга чакырган. Медиазона жана BBC биргелешкен иликтөөдө орусиялык жалданма кошуундарда Украинада согушкан 254 чет элдик жарандын өлгөнүн аныкташкан. Арасында Непалдан башка Ирак, Замбия, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Беларусьтун жарандары бар. Орус армиясына Сирия, Сербия жана Кубадан да кишилерди жалдап алышканы тууралуу маалыматтар жарык көргөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Окторубуз улантабыз, президент Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырып, өзү мурда башкаларга каттаткан 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө жаздырганын билдирди. Кирешени легалдаштыруу боюнча мыйзам 1 июлга чейин иштерин эскертип, эч кандай сурак болбосуна кепилдик бар экенин белгиледи. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана муну апас берүү жөнүндө мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Айрымдар мыйзамды уурдалган каражаттарды адалдаштырууга жол ачат деп да сындап келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасында жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштыруу мыйзамынын маанисин түшүндүргөн пост жазып, өлкө катары өзү дагы мүлкүн мыйзамдаштырганын мисал кылды. Президент Бишкектеги Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, мурда башкаларга катталган мүлктөрдүн бири экенин билдирди. Жапаровдун айтымында 2005 жылы курулуп баштаган имарат 2010 жылы бүтүп, ошол кездеги Атажурт партиясынын штабы катары колдонулгандан кийин иштебей эле турган. 2020 жылы президенттик шайлоодо штаб катары пайдаланып, андан бери толук кандуу иштеп жатат. Президент ушул жана башка 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттатып, легалдаштыруу мыйзамы боюнча 1 миллион сом мамлекетке төгүп берди.
Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштырылган жана чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет.
Жапаров мындан ары ички жана тышкы инвесторлор үчүн бейиштей шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттин баардык күчү жумшаларын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров өзүнө каттаткан имарат учурда Асман бизнес борбору катары иштеп жатат. Борбордун Инстаграмдагы баракчасындагы маалыматка караганда, ар кандай фирмаларга ижарага кеңсе берилет. Бул имарат жөнүндө 2020 жылы Фактчек Кейчи порталы иликтөө жарыялаган. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдоо легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Мыйзамдын маанисин жалпак тил менен түшүндүрүп айтканда, жарандардын адалдаштырылган байлыгынын кайдан келгенине сурак болбойт. Азырынча мамлекеттик органдар мыйзам күчүнө киргенден бери канча жаран, канча суммадагы каражатын легалдаштырылганы боюнча маалымат бере элек. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка буларды айтып берди.
Бир топ эле тиймеден мурунку акциялардан бир топ эле 900 жакын адам 29 анын ичинен 29 адам миллион төлөдү да, жана эмеден 100 миллиондон ашкан эгерде боло турган болсо 1 миллион жанагы эмесин төлөйт төлөмүн. Ошондой 29 адам жок, анын каражаттын эмеси айтылбайт да, ал тиги нотариус менен купуя да аныкы.
Экономика министри жалпы канча каражат легалдаштырылганын атаган жок. Президенттин билдирүүсүнөн кийин мүлкүн башка бирөөгө каттаткандар байлыгын ачыкка чыгарууга, ички инвесторго шарт жакшырабы деген суроо кайра күн тартибине чыкты. Ишкер Тилек Токтогазиев түрдүү себептерден улам өз мүлкүн ачыктай албай жаткандар үчүн керектүү мыйзам экенин белгилейт. Бирок Токтогазиевдин пикиринде өлкөдөгү ишкерлерге карата акыркы жагдайлардан улам жарандар байлыгын ачыктоо кампаниясы максатына жетпей калышы мүмкүн.
Эми президент өзүнүкүн баарын ачыктаса дагы буга эч нерсе болбойт. Башкалар мисалы үчүн өзүнүн чыныгы мүлктөрүн чыгарып койсо, кийин аларды дагы жана кустеризациянын кийинки этабына өтпөчү мүмкүн дегенден коркуу сезим бар да. Эми кустеризацияга дагы кийинки список ошондон пайда болуп калышы мүмкүн дегендей коркуу сезимдери бар да азырчы.
Жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен кабыл алынган. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган байлыкты адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыгышкан. Алардын бири Жогору Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кылмыштуулуктан табылган каражат эч качан адалдаштырылбашы керек деп эсептейт.
Мисалы үчүн салык кызматын иштегенде мен анча мынча маалымат алып жүргөм да, бизде мамлекетибизде $1 млн тапкан кишилер болгон эмес. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бүгүн адам 20-30 миллионду, 50 миллион долларды мындай легализация кылам деп кылса анда 30 жылдын ичинде эмне 1.5 млн доллар жылына тапкан бекен. Ким, кайсы тиричиликтен ошону табып атат? Айтып бериңиз мага. Мен мисалы үчүн билбейм. Өз мезгилинде декларация тапшырат беле жыл сайын. Демек ошол мезгилде билип туруп алдыган экен да кылмыш. Кылмыштан эч ким бошотулган эмес да. Жок, бул убактылуу, баарыбир эртеңби кечпи уруу жооп берет да.
Анткени менен мындай сындарга президент Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү экенин айтышкан. Буга чейинки маалыматтарга караганда, өлкө тарыхында 2008, 2009, 2013, 2014 жылдары легалдаштыруу кампаниясы болгон. 2013, 2014 жылдары 9840 декларация тапшырылып, 84 адам 37 миллион сомдук бир жолку төлөмүн төлөгөн. Экономика министрлиги буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, кылмыш ишин козгобоо жөнүндөгү мамлекеттик кепилдик болбогон деп түшүндүрдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен улантабыз. 15 февралга караган түнү Казакстандын Алматы шаарында жашаган Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай камакка алынганы кабарланды. Укук коргоочулар активист Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кийлиги чуусу менен кармалганын айтууда. Кийин Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы Акылбек Муратбай кармалганын ырастап, башкы прокуратура аны Өзбекстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканын билдирди. Бул тууралуу Эльвира Будачиеванын баяны бар.
Жума күнү кечинде Акылбек Муратбай үйүнө күч кызматкерлери келгени жөнүндө X баракчасына жазган. Кийин активисти кармап кетишкени белгилүү болгон. Карагалпак активист өзүнүн кармалышын укук коргоо ишмердиги менен байланыштырат. Ал буга чейин Өзбек бийлиги карагалпактарды куугунтуктап жатканы тууралуу маалымат тараткан. 16 февралда Акылбек Муратбайдын сүйлөшкөн кызы Индира Бейсенбаева Азаттыкка телефон чалып, аны түнкүсүн жарандык кийимчен полиция кызматкерлери кармап кеткенин айткан. Муратбай мага жаңы эле телефон чалды. Ал Алматынын ички иштер башкармалыгына жеткирилгенин айтты. Карагалпакстан маселесине байланыштуу Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын айтты, деди Бейсенбаева. Ал ошондой эле Муратбай өткөн аптада казак полициясына суракка чакырылып, бирок бара албай калганын кошумчалады. 16 февралда Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы 38 жаштагы Акылбек Муратбайдын кармалганын тастыктады. Мекеменин маалыматына караганда, азыр өлкөнүн башкы прокуратурасы аны Өзбекстанга экстрадициялоо маселесин карап жатат.
Алматы шаарынын полиция кызматкерлери Өзбекстандын эл аралык издөөдө жүргөн жараны Акылбек Муратовду кармашкан. Ал убактылуу кармоо жайына киргизилген. Казакстандын башкы прокуратурасы жарандык үй бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укук мамилелери тууралуу конвенцияга ылайык Өзбекстандын полициясы издөө салган Акылбек Муратовду экстрадициялоо маселесин карап жатат.
Деди Азаттыкка Алматынын полиция департаментинин маалымат катчысы Салтанат Азирбек. Баш кеңсеси Австрияда жайгашкан Евразия үчүн эркиндик эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигине кайрылып, Акылбек Муратбайды бошотууга чакырды. Укук коргоочулардын айтымында активистке Өзбекстанда коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч келтирүүчү материалдарды даярдап, жайылган жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө кол салган деген мүнөздөгү айыптар тагылууда. Алга Каракалпакстан кыймылынын лидери, чет өлкөдө жашаган активист Аман Сагидуллаев да президент Касым Жомарт Токаевка кайрылып, Өзбекстан атайын кызматынын өкүлдөрү Казакстандын аймагында мыйзамсыз иштерди кылып атканын YouTube каналындагы видеосунда айтты.
Узбекские спецслужбы, сотрудники национальной безопасности.
Өзбекстан атайын кызматы, ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү Казакстандын аймагына кенен кесир оперативдүү иштерин жүргүзүп атышат. Буга далил катары былтыр кармалган 5 карагалпак активисти айталам. Дагы канча жолу суракка келишти. Биз укук коргоочулар Казакстандын президентине жана өкмөтүнө кайрылабыз. Өзбекстандын мындай мыйзамсыз иштерин токтотуңуздар. Карагалпак активисттер күн сайын куугунтукталууда. Биз суранабыз. Акылбекти Өзбекстанга өткөрүп бербеңиздер.
Казахстана не выдавает Акыл Муратова.
Дейт Сагидуллаев. Казахстандагы адам укуктарын коргоо бюросунун юристи Денис Дживага Акылбек Муратбайдын иши буга чейин камалган карагалпак активисттеринин ишине окшош экенин билдирди. Бюро ага юридикалык жактан колдоо көрсөтүүдө.
Үч адам биздер Ташкенттен келдик деп ашык айтылган болот.
14 жылдан бери Казакстанда жашаган Акылбек Муратбай былтыр күзүндө Өзбекстандагы туугандарына милиция кызматкерлери келип коркутуп, андан соң Өзбекстандын Казакстандагы элчилигине чакырылганын билдирген эле. Карагалпак активисттеринин куугунтукталышы 2022 жылдын июль айынын башында Карагалпакстанда болгон жапырт нааразылык акциялары менен байланыштуу. Ошол жылы сентябрда Ташкенттин өтүнүчү менен карагалпак активисттер кармалган. Алар Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө кол салган деп айыпталган. Бир жылдан кийин Раиса Худайбергенова, Жангелди Жаксынбетов, Кошкарбай Төрөмуратов жана Зиуар Мирманбетова абактан бошотулган. Укук коргоочулар аларды экстрадициялоо маселеси каралып жаткан адам катары камакта кармоонун мөөнөтү аяктаганын белгилешкен. Быйыл 9 январда Казакстанда карагалпак диаспорасынын лидери Ниятбай Уразбаев Алматыдагы ооруканалардын биринде каза болгон. Өзбекстанда ал 2022 жылдагы Нукустагы окуяларга байланыштуу 12 жылга сыртынан кесилген. Соңку 1.5 жылдан бери Ташкент Уразбаевдин казак жарандыгынан ажыратылышын жана Өзбекстанга экстрадициялаанышын талап кылып келген. 2023 жылы декабрда Уразбаев казак жарандыгынан ажыратылганы белгилүү болгон. Өзбекстан 2022 жылы конституциянын өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Карагалпакстан автоном республикасына нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор кала Нукустагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500'den aşığın adam karmalgan. Prezident Şavkat Mirziyoyev Karagalpakstanga barıp, baş mıyzamdagı bul respublikaga taandık murdagı bereneler özgörtüüsüz kaltırılarını aytkan. Karagalpakstan okuyalar boyunca sottuk teriştirüü ulanuuda. 2022 жылы күзүндө Human Rights Watch уюму Нукус окуясын чагылдырган, анда камалгандардын таламын талашкан көптөгөн активисттер мекениндеги куугунтуктан качып Казакстанда жана Европада башпаанек сурашканын билдирген. Уюм Астананы Казакстанда кармалган Карагалпак активисттерин Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө үндөгөн. Алар мекенинде куугунтукка жана кыйноого кабылаарын эскерткен. Буга чейин казак бийлиги алардын айрымдарына башпаанек берүүдөн баш тарткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Европанын жолдорунда учурда оор машина айдап жүргөн жүздөгөн кыргызстандыкты жолуктурса болот. Кээ бирлери эмгек акысын алалбай, контракттары аткарылбай алданып, атүгүл соттошуп жүрөт. Башкалары иш берген компанияларына иштөө жана жашоо шарттарына ыраазы экенин айтышат. Road Transport Due Diligence Foundation уюмунун маалыматына караганда, Борбор Азиялык мигранттардын көбү арасында кыргызстандыктар эксплуатацияга туш болот. Алар кандай адилетсиздикке кабылат? Айдоочулардын укуктарын ким коргоп, ким жардам берет? Европага аттанаардын алдында эмнелерди эске алуу зарыл? Биз жана дүйнө берүүсүндө ошол суроолорду талкуулайбыз. Сөз Айнура Жакша кызында.
Өзгөчө 2 жылдан бери Украинадагы согуштан улам транспорт компаниялары Борбор Азиядан көбүрөөк жумушчу күч жалдай баштады. Эмгек миграциясы албетте оңой болбойт. Биздин каармандарыбызда түйшүктөр бар экенин, кээде адилетсиз мамилеге кабылганы моюнга алат. Муну менен бирге чет жактан акча табуу мүмкүнчүлүгү болгонуна, иштөө шарттарына курсант. Адегенде ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Ушул овош дегенге аракет кылабыз, дайыма жолдо жүрөбүз. Тамакты өзүбүз жасаганбыз, мына эле Кыргызстандын тамагы, Кыргызстандан алып келген чайнегим бар.
Алишер мындан 3 жыл мурда ортомчулардын жардамы менен Словакиядагы фирма аркылуу Европага келип, дээрлик кулчулукка түшүп калганын буга чейин дагы айтып берген. Ошондон кийин 2 компанияны алмаштырган. Биз аны менен байланышканда Франциянын түндүгүндөгү Нант шаарына машинанын дөңгөлөктөрүн жеткирип бараткан экен. Жүктү алдыңкы күнү Германиядан алып, таң эрте жолго чыгып, бир бөлүгүн Парижде калтырып, жолун улантты.
Мына азыр биз А11-чи автобанда кеттик.
Биринчи фирмада маселе келгенде бир айда жумушка чыгасыңар деген, биз лично мен 3 ай документ күттүм. Даяр болгончо деп 3 ай документ күттүм. 3 айда бизге биринчи стажировкага чыкканда 25 евродон гана төлөгөн. Ишо биз экипаж болуп айдаганбыз, баягы айткандай 21 саат. Мына уйкудан өтө кыйналганбыз. Акырында балдар биригип ошол нааразылык билдирип чыкканбыз. Эми бүткөндө главный ал фирмадан бизге 5000 еврого чейин деп ар бирөөбүзгө штраф деп ошентип айткан. 5000 евро штрафты жокко чыгарып, главный ал жактан таза чыктык да башка фирмага чыктык. Ошол
Алишер мындан 3 жыл мурун кыргызстандык айдоочулар бирин-бири көргөндө кучакташып машинадан түшө калып учурашса, азыр жердештер көбөйгөнү кадимкидей байкаларын кол булгалап коюп эле өтүп кетишерин айтат. Ал бүгүнкү шарттарына негизинен канааттанат, бирок айдоочулардын укуктары бузулган учурлар дагы жок эместигин белгилейт.
Азыркы учурда биздин айлыктарды азыр төмөндөттү. 2700'den 2400'ге чейин, 2100'ге чейин түшүрүштү. Ортодо эми кыргыз сом менен эсептегенде 50000 60000 акча жок болуп атат да. Ал эмнеге десе, кризиске деп айтып атат, бирок жумушубуз 2 эсе көбөйүп атат. Мына азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен бүгүн 2 жолу жүк түшүрдүм. Азыр эми уже жүктөшүм керек. А мурда зарплатабыз көп болгон мезгилде андай болбочу? Чындыгында бул жакта эми Европага барганда акчаң оңой деген менен бул жакта ден соолугуңду жоготосуң биринчиден. 12 саат, 10 саат машинада отура бериш. 9 саат уктап эле кайра дагы ошол эле оңойчулук менен эмес, өтө кыйналып акча табабыз чындыгында. Ошого айтып атканым, көп балдар акчаларын ала албай жүрүшөт азыр. Мисалы, увольнительный жазып мен башка фирмага кетем десе, иштеген акчасынан сен онону кылдың, сен буну кылдың, мен тана доказать эт ошону. Мен сага доказать этип берем. Айт ошол нерсени десе, хорошо дейт, жок болуп кетет. Зарплатасын бербейт. Ортодо ким страдать этет? Үйүнүн жарандары страдайт.
Суукта эшикте калып
мекендин сагынычын атым жүргөн мезгилдерди ушул ээрди атайын алып келгем Кыргызстандан атайы эстетип турат.
Мекенде соода тармагында жеке ишкердик менен алектенип келген Алишер үйгө кайтууну эңсегенин, Кыргызстандан өтөөр жер жок экенин кошумчалайт.
Балдарыңын кантип чоңоюп калганын билбейсиң чындыгында. Акчаны жөнөтөсүң, финансы жагын камсыздайсың, бирок алардын мээри бере албаганың ушул өкүндүрөт да. Ошого Куда каласа өнүгүү жолунда келип атат Кыргызстан деле. Жакшы болсо биз деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эртерээк мекенге барып, жакшы адамдарга жумуш берип, бир жакшы селдерди койгонбуз Куда каласа. Ошонун аракетинде жүрөбүз.
Режимибиз эртең менен 8-9 башталат, кечинде да 8-9 бүтөт.
Алишерден айырмаланып, Санжар Европанын бир өлкөсүнөн экинчи өлкөсүнө жүк ташыбайт. 1.5 жыл мурун литвалык фирма аркылуу ишке орношкон мекендешибиз Германиянын өзүндө эле Kaufland компаниясынын товарларын азык түлүк дүкөндөрүнө ташып турат. Батыштагы Хайлброн шаарында 5 айдоочу менен чогуу 3 бөлмөлүү батерде айына 320 евро төлөп турат. Ишин эртең мененки саат 8-9 баштап, кечки 9 аяктайт. 4 саат сайын эс алышат. Санжар шарттарына даттанбайт. Айына 2 жолу ишембиде иштейт, жекшембилерде эс алып, шаар кыдырып, Германиянын башка жерлерине дагы саякаттап келет экен. Бирок бардык эле айдоочу мигранттардын жашоо турмушу тегиз эмес.
Мисалы, Литва бизди жумушка жайгаштырабыз, Германияда иштейсиңер деп бизди чакырышат жумушка. Анан ар кандай учурларда, мисалы, Германияга жибергенде, кээ бир фирмалар жакпай калып, жумуш өтө оор болуп калып, анан ал жакта фирма, Германияда фирмалар мисалы бизге бул водителдер кереги жок деп көчөгө чыгарып койгон учурлар болот. Анан жолдо калып тегилер Литвага чалса алар албай калып, ушундай учурлар көп эле болот. Ар кандай ортодо келишпестиктер болуп, анан көчөдө калып калдык, ушундай учурлар болуп калат. Ар кандай кээ бир фирмалар жакшы фирмалар болуп жакшы иштешип, кээ бирлер иштешип албай айлык акысын ала албай калып, анан Литва менен профсоюздар менен байланышып алышып ошондой болуп турат.
Айрым айдоочулар айлап машинасынын кабинасында жашаган учурлар дагы көп жолугат. Биздин мекендешибиз түшүндүргөндөй, алыс жолго чыкканда бул кадыресе көрүнүш.
Менин досторум, тааныштарым бар кабинада жашагандар. Мисалы, немеде жумуштан зависти деп көбүнчөсү бул по Европа иштегендер линиялары ошондой болгондор кабинада жашашат да. Например, бүгүн Францияга жүк болсо, эртең Испания, ар кайсы жактарда ташып жүрсө, аларга мындай квартирада жашаган мүмкүн эмес да. Мисалы, эртеси Францияда болсо, ошол жолдо түнөп, паркингтерде түнөп, ошентип иштеп жүрүшө берет. 3 ай иштешет, андан кийин эс алышат, кайра 3 ай иштешет, ошентип кабиналарда жашап иштешет. Мисалы, ал жактан Литвадан сүйлөшкөндө бизде бул жумушту сүйлөшөбүз. Жумуш кандай, Германиянын ичиндеби же мындай линиясы по Европабы же Германиянын ичиндеби дегендечи. Ошондо мен линия ушу Германиянын ичинде эле болсо деп ушул жакка келгенде, ушул фирмага атайын. А так башка фирмалар, башка линиялар ошол ушундай болуп калат. Европа, по Европа.
Кээ бир айдоочулар айтып бергендей, чыгыш европалык компаниялар аларды жалдаганда, мисалы, күнүнө 75 евро төлөйбүз деп макулдашат. Аларды Франция же Германияга жөнөткөндө ал жерден көбүрөөк акча алышат. Бирок ошол айырманы жогоруда айткан фирмаларга төлөшөт. Бирок бир тобу ошол акчага дагы ыраазы болуп, чындыгында эмгек үчүн канча акча алышы керектигине да кызыкпайт.
Булар Германия аларга канча төлөйт билбейбиз, бирок бизге Литва төлөп берет да. Мына бизге Германия көп төлөп аткан болсо, тиги Литвалар аз төлөп аткан болсо, биз ошого макул болуп иштеп атабыз да. Бирок аны мен де точно билбейм да, чынында билбейм. Булар канча көп төлөйт же алар аз, балким бирдей эле төлөйт. бирок бизге ал неме билинбейт да, бизге билдирбейт.
Деги эле мигранттардын баардыгы эле тил үйрөнүү, укуктарын билүү, ортомчу фирмаларсыз иш табууга аракет көрүү маанилүү деп белгилешет. Оор жүк ташуучу машиналардын айдоочуларынын укуктарын коргогон Европалык Road Transport Due Diligence Foundation уюму өткөн декабрда жарыялаган баяндамасында айрым иш берүүчүлөр Борбор Азиялык, анын ичинде кыргызстандык жумушчулардын эмгегин жейт, кыянат мамиле кылат деген тыянакка келген.
Эми жогоруда айтылган докладтын авторлорун бири Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү Эдвин Атама менен маектешебиз.
Ассаламу алейкум.
Мистер Атема, your research.
Атема мырза, сиздердин баяндама 166 айдоочунун интервьюсуна негизделген экен, көпчүлүгү Кыргызстандан келгендер. Негизги тыянактарды айтып бере аласызбы?
Биз аныктаган негизги маселелерге кайрылсак, иш берүүчүлөр жумушчуларга эмес, тескерисинче айдоочулар компанияларга акча төлөп калган абалы түзүлөт экен. Же ишке киришкенден кийин ишке орношуу үчүн кеткен жалдоо чыгымын алардын айлыктарынан кармап калышат. Андан тышкары айлап өздөрү айдаган унаада жашашат. Эксплуатацияга туш болушат, укуктары корголбой калат. Кимге кайрылып жардам сураганды билбей өз көйгөйү менен калышат. Европадагы мигрант айдоочулардын абалы абдан кийиштүү.
Мигрант жумушчулар туш болгон дискриминациянын канча учурун каттадыңар?
Жалпысынан биз сөзгө тарткан дээрлик ар бир мигрант жумушчу катуу дискриминацияга, эксплуатацияга кабылат. Ошол айдоочуларды жаныбарлардай эле көрүшөт деген жыйынтыкка келдик. Алар жүк ташыган машиналарды башкарып абдан оор жумушта иштешет. Бирок көп учурда аларга адам баласындай татыктуу мамиле кылышпайт.
Сиз айткан мигранттардын шарттарын сүрөттөп бересизби?
Мисалы, таза суу, дааратканалар менен камсыздалбайт. Эс алуу үчүн коопсуз жана ыңгайлашкан жайлар жок. Айтор, аларды ишке тарткан компаниялар Борбор Азиялык айдоочулардын коопсуздугун шарттарын камсыздабайт. Айдоочулардын укуктарын коргоонун так жоболору мыйзамдарда бекитилген Европада ушундай мамиле жасалып жатканы абдан өкүнүчтүү. Ошол мыйзамдар жумушчу Борбор Азиядан же Филиппинден болобу баардыгына тегиз жайылат. Чет өлкөлүктөр Европадагы баардык айдоочулардай эле укуктарга ээ болуш керек. Бирок андай болбой жатат. Мунун баардыгын дискриминация деп атаса болот.
Эксплуатация же кимдир бирөөнү бекер иштетүү деген сөз абдан катуу. Антип айтыш үчүн конкреттүү фактыларга таянсаңар керек.
You have facts, of course, yeah?
Эң өкүнүчтүүсү биздин докладыбыз жалаң фактылардын негизинде жазылган. Текшерүү изилдөөлөргө айдоочулар менен баарлашууларга таянганбыз. Баяндамада айтылгандардын баардыгы асмандан алынып же ойдон чыгарылган жок. Реалдуу турмуш, реалдуу адамдардын баштарынан кечирген окуялар чагылдырылган. Оор машиналар токтогон жайларды карасаңар эле жетиштүү.
Өткөн жылдын апрелинде сиздер Грузия жана Өзбекстандан келген айдоочуларга өз маяналарын алууга жардамдашкансыңар. Ага чейин алар 6 жума бою иш ташташкан. Май айында литвалык бир компанияга иштеген мигранттардын оор абалы тууралуу Guardian гезити жазган эле. Ошондо сиз мындай абал Европада системалуу мүнөзгө ээ деп айткансыз. Литвадан башка кайсы өлкөлөрдөгү фирмаларды атай аласыз?
Could you just mention the countries except Lithuania?
From our research methodology, we describe it.
Биз методологиялык изилдөөгө таянып, ушундай абалга жоопту 3 тарапты сүрөттөп бердик. Биринчи кезекте жумушчуларды жөнөткөн өлкөлөр. Алар кайсы жактардан келгенине кызыктык. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башкалар болуп чыкты. Андан кийин ишке алган өлкөлөрдү аныктоого кириштик. Башкача айтканда, мигранттар кайсы мамлекетте контрактка кол коюшат? Кайсы жерден Европага киришет? Негизинен бул Литва болуп чыкты. Польша аркылуу азыраак келет экен. Андан ары Венгрия жана Словакия турат. Көрүнүп тургандай эмгек акысы төмөнүрөөк болгон чыгыш Европа өлкөлөрү экен. Жумушка сөз болгон өлкөлөрдө орношуп, ошол жактарда катталган машиналарды айдаганы менен жалаң башка өлкөлөрдө иштешет. Нидерланд, Бельгия, Франция, Германия ортосунда жүк ташышат. Европанын бул бөлүгүндө болсо маянылар алар жалданган компаниялар жайгашкан өлкөлөргө караганда кыйла жогору.
Мигранттарды жалдаган компаниялар дооматтарга кандай жооп узатышат?
Бул жерде да 3 тарапты көрүүгө болот. Биринчиден Өзбекстан, Тажикстан же Европанын айрым өлкөлөрүндөгү жумушчуларды жалдаган ири компаниялар. Андан кийин ошол мигранттарды ишке алган транспорт компаниялары турат. ошондой эле жүк багытталган соңку кардарлар бар. Айдоочулардын өкүнүчтүү абалын сөз кылганда, ошол компаниялар бүт дооматтарды четке кагышат. Германиядагы иш таштоо учурунда аларды ишке алган компания атүгүл ок өткөрбөгөн көрмө кийип, жаш агызчу калемпир баллондору менен куралданган бет капчан чоң муштум бандиттерди ээрчитип алган. Алар айдоочуларды опузалап сабамакчы болгон. Ошол шылуундарды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар менен бирге жумуштарды коргоп калганбыз. Бул окуя ошол компаниялар мигрант айдоочулардын укуктарынын корголуусуна, жардам алуусуна тоскоолдук түзгөнүн, чектен чыккан чаралардан да баш тартпасын даана көрсөтүүдө. Сөз болгон фуралар Европанын булуң бурчунда товар ташып жүрүшөт. IKEA, Amazon'дун, авто өндүрүүчүлөрдүн жүктөрүн жеткирип турушат. Мындай ири компаниялар адам укуктарын коргоо, дискриминациянын алдын алуу саясатын катуу карманышат. Андыктан биз маселени соңку кардарлардын деңгээлинде чечүү стратегиясын издеп жатабыз.
Албетте, бардык эле айдоочулар ушундай адилетсиз мамилеге туш болуп же алданат деген ойдон алыспыз. Эмесе ушул жерден дагы бир кыргызстандык айдоочуга сөз берели. Аскат азыр Кыргызстанда эс алып жүрөт. Андан кийин кайрадан Европага жол тартаарын айтат.
6 ай иштедим, андан кийин үйгө келип, бир ай эс алып, кайра 6 ай иштеп келдим да. Шарттар болсо, суббота, воскресенье баягы дем алыш күн болгондо машинанын ичинде эле жашайбыз. Гостиница берилет деп айтылат экен, бирок мага гостиница жөнүндө эч ким эч нерсе деп айткан эмес. Форанын ичинде, ошо грузовой машинанын ичинде эле эми шарттары бар, негизи холодильниги бар, керектүү шарттары бар. Акча кармап калганга аракет кылышат экен. Минимальный отдых, максимальный работа кылыпчы. Дем алыш күндөр төлөнөт деген, бирок төлөнгөн эмес. 26 күнгө төлөнөт экен. Бир айда 30 күн болсо, ошо 26 күнө төлөп берди да магач. Анан кийин 80 евродон деп айтышкан договор боюнча. Келгенден кийин жумушка иштеп баштагандан кийин 70 евродон болот деп внутренний правила деп өзгөртүүлөрдү киргизип койду да. Бирок пирожок кылдың, көп айдап койдуң же болбосо адашып кеткен учурларда ошо пирожок болуп калат да. Ошолордон кичине-кичине кармап калып, ошентип атып бир 100-200-300 евродон ар бир адамдан кармап калганга аракет кылат экен да. Баягы жаңы барганда тамак ашына көнбөй кичине кыйналгандар болот экен, ашказаны урупчу. Больница бергиле десем, бир 400 километрдеги башка адрестеги больницаны берип койду, чалсам неметкен жок да. Кайра чалып жакыныраак таап бергиле десем, жакыныраак вообще телефонду албай коюшту да. Өзүм аракет кылып эле анан неметип дарыландым да. 8 жумада бир эс алып турса болот деп айтышкан. Анан кийин мен жумушка чыгып баштагандан кийин кайра новый правила деп 10 жума деп узартып, 2 ай иштегенден кийин кайра базага чакырып туруп, кайра обратно жумушка чыгарганда уже аларда считается, бул үйүнө барып эс алып келди деп кайра бир 3 айга кайра узартып коет. 2 ай иштегенден кийин кайра чакырып келип, кайра узартып ушундай кылып иш кылышат экен да. Бир учур болду, ошол водитель жок деп, баягы заменага водитель жибербей коюшту. Мен жибербей койгондо менин да машинасын айдабай коюп, силердин маселеңер ал водитель барбы жокпу, мен үйгө кетишим керек деп, мен дагы айдабай койсом анан водитель жиберишти да менин ордумачы. Договор менен жакшылап такташпаш керек, бирок негизи эле литовский фирмалар келгенге чейин көп нерселерди обещать этет экен. Көп акча табасың, же болбосо ушундай болот депчи. Анан кийин баргандан кийин уже башка маселе болуп калат. Эми баардык эле литовский, көбүнчө да, баардык эмес, көбүнчө литовский фирмалар ошондой менен жумуш кылышат экен да. По-любому баягы минусу дагы бар, плюсу болгону менен минус дагы болот экен да. Анан эми көбүнчө водительдер эми чыдап эле иштеп акчаны таап алып кете берейин деген сыяктуу болуп, көп ичиндеги нерселерин айта бербейт экен да.
And what should migrants pay attention to?
Контрактка кол коюунун алдында, Европага келердин алдында мигранттар эмнелерге көңүл бурууга тийиш?
Contract and coming to Europe.
What we have learned that, for example, Kyrgyz citizens are
кыргызстандыктар абдан абийирдүү, сөзгө бекем келишет экен. Башкалар да өздөрүндөй ак ниетте ишенишет. Кол алышып макулдашышса, эч кандай кагаздын да кереги жок деп ойлошот. Анткени кыргыздар жегиттик сөзүнө турушат, ооз эки келишимдерди урматташат. Кыргызстанда намыс көйлөктөн улам кол алышуу документке караганда маанилүүрөөк деген ой пайда болду. Аларды ишке алган компаниялар мигранттар түшүнбөгөн контракттарга кол койдуруп алышат. Сага мындай жетегиндей шарт түзөбүз, баланча акча аласың деп ооз эки айтышат. Мигранттар ишенип алышат. Ошон үчүн биз айдоочуларга сиздер кол койгон келишимди жакшылап түшүнүш керек, көчүрмөсүн сактап калуу зарыл деген кеңеш беребиз. Бул укуктарын коргоонун алгачкы жана мыкты жолу. Келишимде жазылгандарды эстеп калгыла, анан документте А деп жазылса, иш берүүчү Б деп айтса, Европада кагазга кандай жазылса, ошол нерсе юридикалык далил болуп эсептелет. Бир караганда жөпчүнөкөй эрежелердин абдан маанилүү экенин түшүндүрүүгө аракеттенебиз. Андан тышкары иш берүүчү мыйзам бузууга үгүттөсө, андай далилдерди да сүрөткө тартып алган. Бул дагы өз укугуңарды коргоого жардам берет.
Айдоочуларга укуктарын ким түшүндүрүш керек?
Basically our team, we have a small team with Russian speaking people and
биздин чакан уюмда орус тилдүү кызматкерлер бар. Ушул тапта абдан кыйын абалда калган кыргызстандык, тажикстандык айдоочулардын иштери менен алектенип жатабыз. Өзүбүздү көп учурда тагдырларды сактап калган укук коргоочуларды сезебиз. Бирок ошол жумушчуларга алар Европага кире электе эле кеп кеңеш берип, укуктарын коргоо жолдорун табууну каалайбыз.
On a more abstract level, defend the rights of these workers and advise them even before they are in Europe.
Сиздер менен байланышкан мигранттардын баардыгынын эле маселеси оңунан чечилбесе керек.
That's impossible. We have kind of a golden rule that
жок, андай мүмкүн эмес. Жумушчулардын коопсуздугу биринчи орунда туруш керек деген алтын эрежебиз бар. Кайсы бир айдоочу ооруканага кайрылышы керек же унаа токтотуучу жайда тамагашы жок калды дешсе, биз ар дайым жардамдашууга аракеттенебиз. Бирок эмгек акысы кармалып жаткан же айдоочу каза тапкан учурларда жаныбыз канчалык ачыбасын, колубуздан келбеген мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген иштер да болот. Мисалы, күйөөсү кайтыш болгон жумушчулардын жесилери кайрылганы бар. Ошон үчүн биз атайын ролик тартып, жоопкерчилик баардыгына жүктөлүүгө тийиш. Транспорт компаниялары, кардарларды да, ири корпорациялар айдоочулардын укуктарын коргошу керек деген стратегияны кабыл алдык.
So that the end customers of these transport companies safeguard the rights of these drivers.
Maybe you could just tell us.
Сиз ошондой татаал, эсиңизде калган, эмоционалдуу, жүрөк ооруткан бир окуяларды айтып бересизби? Мисалы, Guardian гезити бөйрөгү иштебей калган бир айдоочу мигрантты Чехиядагы ооруканага алып келишкенин жазганы бар.
Remained there for several weeks and maybe you have more examples.
Yeah, we have examples on daily basis, but some really strong ones. We had a guy from
андай мисалдарга күнүгө туш болобуз. Айрымдары абдан татаал болот, баары эле жүрөгү оорутат. Себеби күч кубаттуу эркектер оор жумушта иштеп, Европага акча табабыз деп келишет. Анан бул жактан ушундай кийиштүү абалга туш болушат. Мисалы, бир кыргыз жигит ооруп калып, иш берүүчүсүнө медициналык жардамга муктаж экенин айтат. Компания ишиңди улант, же болбосо айлыгыңды албайсың деп жообун узатат. Ошондо биз келишип айдоочунун мейманканага алып бардык, дарыгерди чакырдык. Көрсө анын медициналык камсыздандыруусу да жок экен. Акыр аягында ал жигитке ооруган күндөр үчүн акчасын төлөп беришти. Бирок биз менен байланышпасын деген көрсөтмө берип, ал түшүнбөгөн документке кол койдуруп алышкан. Ооруканадан чыгып Литвага кел деп көндүрүүгө аракеттенишкен. Нидерландта отурган уюм сага баарыбир жардам бере албайт деп айтышкан. Ооба, бул абдан таасирдүү окуялар. Же Италияда, же Францияда жүргөн жерден каза тапкан кишилердин жесирлери жардам сурап кайрылган. Бирок күйөөсү шаар түзүлөт деген убада берилгени менен жарым жыл айдаган машинасында түнөп жүргөнүн айтып берген. Бул абдан кейиштүү окуялар. Себеби транспорт компаниялары ак эмгеги менен акча табуу үчүн Европага келген адамдардын, үй бүлөлөрдүн тагдырлары менен ойношот.
Айдоочулар акчасын ала албай, бирок баары бир шарттарга чыдабай тигил же бул компаниядан кеткен, жумушун алмаштырган учурлар болобу?
So we now have a case, a driver from Central Asia who reached out to me yesterday.
Кечээле мага Борборазиялык бир жумушчу чыкты. Ал 5 ай бою трактын кабинасында жашап келиптир. Күнүнө 90 евро маяна алат деп убада кылышыптыр. Бирок иш жүзүндө жумасына 200 евро алган экен. Бул мыйзамда каралган минималдуу эмгек акысынан эс эле аз. Европада азыр кыш, машинасынын жылуулугу иштебей калыптыр. 2 жума ошол муздак унаада жашаптыр. Кабинанын ичинде сырттагыдай эле суук, өзүн жаман сезип, дарытканага барганда кан аралаш заара чыгыптыр. Ошондо дарыгерге көрүнүш керек экенин түшүнөт. Бирок полициянын бөлүмүнө жеткенде эс үчүн жоготуп кулап калат. Биз азыр ага медициналык жардам көргөзүү, маянасын сактап калуу жана ал өзү каалагандай үйүнө жөнөтүү жагын караштырып жатабыз. Европадагы шарттар начар экен, үйгө баргым келет деп айтты. Кыскасы, жакындарына аман эсен тапкан акчасы менен жетсин деп аракет кылып жатабыз. Жумуш ордун алмаштыргандарды айтсам, кээ бир компаниялар айдоочуларды эксплуатациялашат, башкалары аларды өздөрүнө азгырып алып кетишет. Бирок ошондой эле же андан да жаман шартта иштетишет. Баардык жерде абал мен сүрөттөгөндөй үрөй учурарлык эмес деп айткым келет. Борборазиялык айдоочулардын кээ бирлери мейли кабинада жашап жатам, бирок убада кылынган акчамды беришти деп ыраазы болуп жүрөшөт. Алар мекенинде жумушсуз жүргөндөн көрө бул жакта иштей берели деп чыдашат. Бул абдан өкүнүчтүү. Кошумчалай кетсем, негизи Кыргызстандан Европага аттан электе бул жактагы компаниялардын ниети түз экенин, алдыбай турганын тактап түшүнгүлү деп айткым келет. жумушка орноштурууга 3-4 же 5000 евро төлөм алуу мыйзамсыз экенин баса белгилейм. Муну эстен чыгарбагыла. Зарылчылык болгондо биз менен байланышууга чакырам.
And contact us in case of need.
Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Бүгүнкү берүүдө Европада жүк ташыган машиналарды айдаган кыргызстандык борбор-азиялык айдоочулардын абалы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү, мигрант айдоочулардын укуктарын коргоп жүргөн Эдвин Атема катышты. Саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.